con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Gelgele Kesa, Salama Walaka, Jelka Bagasa Sariti, Metr Bandi Kura Sagal, Dig Demilama, Dig Demission Red, Washington DC, Raka de Bursu, Saganta Fano Romo, Amajel Kaba. Fagov Yoda Radio Satellite in Al Sati Internet in Kanin Saganta Kenyor Dufajir Tanda Gifatota Kenjala Tamaka Molten. With attach amsa saddet barakumalamaf kuda torba kalakob setiopia timo eble soddoma barakumalamaf sagal kesume sankestan rani na modanditi
kanu dubbis wantu jube horati matan odu halellan maqdisho kesetrawote angawa warana to kudabalete lubbu na mota galafate
umman fransay kagamta europa godanto to morman Marine Le Pen fudachudidudan dorgoma umfa umrin soddomi sagali Emmanuel Macron filatejra ka garefin taleyi Nigeria Boko Haramin butamani turan ijollen durba chipogger akumam tujubenjette arra garawarasani tidebeni jiru giddu kana kasaddetama olta injechura kanarratti gabasa qamna arraf America fummetashen qamnu daggeffato takenya bakkasam mo hoggano ta party mormitu ka Congress Federal Romorret raga banalanga DSF debia bukatolen imantom tota kenna nirati gafif debi geggesini kutala mata diesina kopi sportisini kamna marafo gatu murasa ganta kenyatun walin turajen amma ballen sodutif garatu jubetta debin
halela bombi konkolata ramananya ta maqdisho jiru fulletti dohe general warana somalia to kudabalate namo taja agala fatejira har agara galgala bombi doe kanan kannem bron kudan madaniru doinsi sun kan dakkabe mananyataf manabuna taliani maqdisho kese jiru cinatte ture kannen janar gana ka amananit doinsi sun enna namon heddun bashannanaf saaboda manabuna sana dakanit geggefamuf karor fame manibuna sun wajira director immigration somalia fullet targama halella sanaf battalat gafatama kafudaten jiru garen al shabab yero heddu maqdisho kesa bakka ummatif namon siyasa kasumas namon daddala itwolgani talella rawota gamabratin loltonni motuma afur harad oin sadan dirra ganda kataban las kan magala qarulle jurut oin du anijran loltonni kun enna oin sisun rawotamet konkolata warana ndema katrantau angawon vekse saniru President in Nigeria Muhammadu Buhari gorsa wal ansa fayyaf emaltu sani London hambisani ijolle durbachi box addet tamila makannen wogota sadi drobo ko haramin igitamani gaddi saman walin erga wal argani bod kalesa garagalgala London itqajelani jiran ipsidu bihima president Femi Adesina Brabe yakajadut president chidil batagalgala demuf kan karor fatan yotaw ijolle durbasana walin wal arguf imalasani yero hangato kof tursan Hagami flandanina katuran kan murtau doktora sanin ta'u ipsisun tuke itana sani yemi osin bajo bakka sani bu'ani hogganu ittifufu jada. Buharin bitote sakesa torbanen torbaf wal ansa flandanin ergaturani boda hoji itidebian lukubi sani maal akkataye garun ipsine gabasa zalat ka hok jallane desa.
Shamarran saddettami lama sambata darbe gaddi sisudaf mari yero era ka gafate otaw. Jijjirama kanaas shakkamtoonni hidhattoota kan Boko Haramis gadhiifamanii jiru. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari haasawa dhageessaniin.
On behalf of all Nigerians, I'd like to share my joy with you, your parents, your relatives,
Maqaalamiwwan Naayijeeriyaa maraatiin gammachuu natti dhagaame warroota ijoollee firoottaniif riyyoota akkasumas immoo mootummaa kutaa Boornootiif ibsuun barbaada. Baga bilisummaa keessan deebitani gonfattan.
Shamarran gadhiifaman kun konkolaataadhaan gara maadhee waraanaa sanaannoo daangaa kaameruun jiru baankii jedhamutti fidaman. Wal'aansa fayyaa egaa argatanii booda xayyaaraan gara Abuujaatti geessaman. Bakka bu'aan pirezidaantii Buhaarii dirree xayyaaraatti isaan simatan akka jedhaniiru.
Welcome our girls, welcome our sisters. We're happy to have you back.
Shamarran keenyaa baga nagaan dhuftan. Obboleettota keenyaa baga nagaan dhuftan deebitanii isin arguu keenyatti gammannee jirra. Lammiiwwan Naayijeeriyaa hundinuu rakkoof haalamaa keessa turtan arra dagachuudhaan gammachuudhaan guutamtu abduu jedhu qabna. Baga nagaan dhuftan.
Shamarran keessaa tokko irreen ishee cabaa yoo ta'u, isheen kaan immoo miilli ishee madaa qaba. Hundumtuu kadadhaban fakkaatu. Beela dararaarra ga'aa tureerra. Shamarran kun hangi tokko ijoollee godhatanii fudhatanii dhufan. Warri kaan immoo humnaan gudeeddii irratti raawwatame oduu haaraa dhageessisuuf jiru. Waggaa sadii dura jechuun eebila bara 2014 shamarran 300 ta'an garee islaamummaa leellisu Bokoo Haraamiin butamanii fudhataman. Yeroo sana bosona keessatti kan jalaa miliqanii ba'an ni jiru. Baatii onkoloolessa darbe immoo 20 ka ta'an gadhiifamanii jiran. Kanneen hidhattoota harkatti hafan 113 ta'u. Kan hanga ammaatti gadhiifaman 106. Guutummaatti hanga gadhiifamanitti yaaliin kun kan itti fufu ta'uun ibsamee jira.
Ijoolleen Sudaan kibbaa 1,000,000 ol ta'an hokkara Sudaan kibbaa hammaataa dhufe jalaa dheessanii biyya ennaa baqatan. Lakkoobsumti hagas ga'u immoo walitti bu'iinsarraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'eerraa godaananiiru. Lakkoobsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaa hagam balaaf akka saaxilee mul'isa jechuudhaan biyyoota Afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayireektara naannoo kan UNICEF kata'an Leeylaa Pakaalaa beeksisaniiru. Ijoolleen baqattoota ammoo keessumaa balaa kanaaf saaxilamuun hedduu kan nama jeequu jedhu daayireektarri waajjira UNHCR kan Afrikaa Valentin Tapsoba. Rakkoo baqattummaa kan Sudaan kibbaa caalaa kan nama yaaddessu hin jiru jedhan. Jaarmoliin tokkummaa mootummoota kanneen rakkoo gargaarsa Sudaan kibbaa keessaa adda durummaan irratti hojjetan ofii isaaniif hanqinni maallaqaa isaan mudachuusaa beeksisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayi ka deeggaraa gamtaa Awurooppaa ta'an Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii biyyattii haaraa gochuun filatte. Dorgomtuu isaaniif kan jiraachuu gamtaa Awurooppaa fi ilaalcha farra kolugaltummaa qaban Maariin Leepeen injifachuudhaan adda durummaadhaan dorgoman Maakiroon bayiin jalqabaa kaba'e battaluma biirtuuleen filannoo cufamanitti kaleessa galgala ifaa ta'e. Maakiroon sagalee 100 harka 65 yoo argatan, Leepeen immoo 34 qabxii 5 argatan. Gabaasaa Luis Ramirez namoota dhiyeessa.
Kan umriin 39 namni duraan ogeessa baankii turaniif ministeera dinagdee biyyattii turan Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii Faransaay Alfii umrii akkanaatti filataman isaan duraa ta'uu isaaniiti. Angawaan dhuunfaatti dorgomanii injifatan kun biyyattii ilaalcha siyaasaan addaan qoqqodamtee jirtu kana walitti fiduudhaaf hojii cimaa jalqabbii haaraatu isaan eeggata.
Dear fellow citizens, a new page of our long history is turning tonight.
Lammiiwwan koo seenaa biyya keenyaa dheeraa keessatti halkan har'a fuulli haaraan banamee jira. Fuulli kun fuula abdii fi wal amantaa haaraa akka ta'uun fedha. Jireenya siyaasaa keenya haaressuun battaluma bor ganama jalqaba. Jireenya siyaasaa keenya kan naatoo namummaa yookiin gara laafina qabu gochuudhaan gareelee danuu kan hammatee fi kan dimokiraasummaa dhugaa qabu taasisuun guyyaa duraarraa jalqabee handhuura tarkaanfii kiyyaata.
Mana mootummaa Faransaa Loover fuulduratti cidha gammachuu Maakironiif geggeessame keessatti kanneen boqonnaa itti dhaga'amuu isaa ibsan hedduudha. Kanneen keessaa tokko deeggaraa Maakiroo Frank Kamondokooti.
I feared Marine Le Pen because she sowed division in this country.
Marine Le Pen sodaadheen ture sababaan isaas addaan qoodamiinsa biyya kana keessatti facaastee waan turteefi. Kanaafan Imaanu'eel Maakiroo deeggaruu filadhe.
Dhimmoonni yaaddessoo ta'an kanneen akka hojii dhabinsaa shororkeessummaaf lammiiwwan sabxiqqaa musliimota Faransaay yeroo ajandaalee dorgommii filannoo isaan duraa ta'anii dhiyaatanitti biyyattiin duraan banaaf bilisa ta'uudhaan beekamtu addaan qoqqoodamuu jalqabde. Lammiiwwan biyyattii duula filannoo Faransaay kan ammaa kana akka baay'ee hamaaf fokkisaa ta'etti dubbataa turan. Akka bara faashizimii ta'uu mala jechuudhaan yaaddoo isaaniillee ibsaniiru. Eega bahiin filannoo himame booda injifatamuu isaanii fudhachuudhaaf haasaa gabaabaa dhageessisanii ka turan dorgomtuun Maakiroo Maariin Leepeen wallaansoon itti fufa jechuudhaan akka deeggartoonni isaanii ammaa boodallee isaan waliin hiriiran gaafatanii jiru.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiillersan gita isaanii kan Raashaa Sergey Laavroov waliin roobii dhuftu as Waashingtonitti wal arguudhaan dhimma Siiriyaa, Yukireeniif dhimmootii biyya lamaan irratti mari'achuuf jiru. Siiriyaa ilaalchisee kan ministerichi mari'achuu fedhan attamiin hookara Siiriyaa qabbaneessuun akka danda'amu gargaarsi namoomaa uummata Siiriyaaf attamiin dhiyaachuu akka danda'uuf walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf furmaati siyaasaa akka jiraatu kan mari'atan ta'u ibsi ministerii dhimma alaa biraa bahe har'a beeksiseera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as Washington DC rakadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Addunyaan gama ispoortiitiin mee arra maalitti oolte? Waan soraan harkaa qabutti dabarraa kunooti.
Miilama addunyaan waan hedduu keessa oolti. Taphataan kubbaa miilaa Arjeentiinaa beekamaan Diyaago Maradoonaa hojii haaraa argate. Pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa dhiyootaanaa Filam Kaane minda waldaa kanaatu iyyuu hin fedhuu jedha. Marroo 78 taphatanii kilabii 55tti jira. Goolii 179tti gale. Dorgommii kilaboota Afrikaa CAF Championship guyyaa 5 duubaatti itti deebi'an. N'Golo Kante gubbaan dhalootaan Faransaay maatiin isaa maalii dhuuf kaane akka kilabii Chelsii keessatti taphatu kaane badhaas gugurdaa WFA jedhan argata. Babaruu xooletuun mataa oduu ispoortii keessa tokko. Diyaago Armaandoo Maradoonaa nama Arjeentiinaa haga bara 1994 keessa kubbaa miilaa taphachuun addunyaan faarsaa baate. Namni kun ammallee kilabii biyya UAE Alfaajaariyaa jedhan leenjisuuf qaxaran. Alfaajaariyaan tun kilabii biyyittii qabdu jajjabduu keessa lammeessu. Maradoonaan ammaan tan kilabii tanatti qaxaran. Ganni shaniin duratti ammoo kilabii biyya UAE Alwasal keessa hojiirra gussan. Kunoo an leenjisaa kubbaa miilaa Alfaajaariyaa ta'e qubna qabaadhaa jedheetiin feesbuukii ofirratti barreesse Maradoonaan. Maradoonaan nama addunyaa irratti kubbaa miilaa taphachuun beekan biyyittii isaallee wanca kubbaa miilaa addunyaa taphar 1986 maqaa isaatiin moo'atte. Maradoonaan bara 1976 hanga bara 1994 ganna 18 kilabii isaatii kubbaa taphachaa baay'inaanitti goolii 259 galfate abbaa ijoollee 5 bara 2008 hanga bara 2010 ammoo maanaajer kubbaa miilaa biyyisaa ta'eetiin hojjechaa baay'ee. Arjeentiinaan biyya jaalalti kubbaa miilaa macheessite addunyaa keessatti beekamtu taphattoota kubbaa miilaa addunyaa mamsiit bebeekamoo kaakka isaafa kaakka Maradoonaa jechuu kaakka Meesii kaakka Agueroo Di Maariyaa faan cuftii warraachi keessa biqilaa dhufe. Afrikaatti deebiin CAF Championship maqaa dorgommii kilaboota jajjaboo Afrikaatti gurran dhalaa 5 haga bara 2016 haga gurran sadaasa 5 bara 2017 taphatan. Kilabii 55 dorgommii tanatti jiraa gammaatti marroo 78 taphatanii goolii 179 gale ammaan tana guyyaa 5 duubatti dorgommii tanatti deebi'an. Itoophiyaa keessaa Qiddus Goorgisitti keessa jiraa 7-2 duubatti kilabii Mozambiik Faravaariyoo Beriyaa waliin taphatte. Itoophiyaan garee caa keessa jirti. Kilaboota DRC Asta Vista Mamelodi Sundowns Afrikaa kibbaatii fi Esperansee Tanzaanii fa'aa walitti marti. Kilabiin dorgommii shaampiyoona liigii moota dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa UAE fi dorgommii gargaraatiif qopheessite. Pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa Ahmad bitoota ibsitaa birrii jala filatan kaanii waldaa kanarraa mindaayyuu hin barbaadu jedha. Maan ammoo jennaan mindaan kun ulfinni namaan kennuu jedha. Akka inni jedhutti mindaan namni waldaa kana keessa hojjetu bulchoota jalqabe akka pireezidaantii cuftinuyyuu beekamuu male. Federeeshinii waldaa kubbaa miilaa addunyaa kan waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kaafilleen keessa jiru guyyaa 5 duubatti kor guddata. Akka Ahmaduun jedhutti waldaa kana keessa kaaf keessa keessumattuu iyyuu waan hedduu jijjiiramuu male. Waldaan kubbaa miilaa addunyaa waldaa horii uummata miliyoon hedduu boollatti dha'ee jedhaniitiin marroo hedduu himachaa bahan. Akka Ahmad ammaan tan diides kaa'ima kana diidessanii beekuu baatanillee mindaan federeeshiniin pireezidaantiin FIFA Sepp Blatter ka durii bara 2015 keessuma kaganni suni jechuu kaganni 2015 argate yuroo miliyoona 2 600,000 yuroon doolariyyuu hin caalti. Yuroon Ahmadiin kun nama biyya Madagaaskaaraati. Isa Ayyaatu irraa bulchiinsa fudhate. N'Golo Kante kilabii Chelsii kubbaa miilaa taphatu gurbaa sun beektu. Gurbaan dhalootaan Faransaay kan maatiin isaa maalii dhufu kaane badhaasa FWA jedhan badhaasan. FWA jechuun Football Writers Association jechuu waldaa gaazexeessitoota addunyaa ispoortii qopheessan afaan Ingiliziitiin hojjetan yayyaban. Jarri kun taphataan beekamaan barana kamii jedhetti yoo hedduu badhaas kenna. Nami kaaneetti taaneetiin badhaafame taphataa Belgium dhalootaan sun ta'e Eden Hazard. Sadeessoon taphataa Tottenham Del Aliiti. Leicester Cityin ganna dabre maqaa kanaateetiin dorgommii kilaboota kubbaa miilaa EPL kubbaa miilaa Ingiliz Chelsii illee itti jirtu keessa moote Chelsii illee nam kan waan hedduu dhabdatte. Sanin Chelsea deeggartan kilabiin tun inni baran akkamitti sanii deemuu jirti. Amma taphu gugurdaa afuritti hafee fi ammallee qabxii afuriin caalteetiin Spurs dura jirti. Gam kaaniin ammoo gurbaan Naayijeeriyaa gam kilabii isaa keessa taphatu Kenneth Omeyo kontiraat ganne shanii fixannaan Chelsea keessa ba'uufaa danda'a jedhee dubbachuu jiru. Gurbaan ganni 23 kana marroo sadii ergifatanii taphachiifatu jiran ammaan tana kilabii Tarkii ta'a Alan Sapor jedhan keessa taphata. Ergifatanii nam taphachiisuu kun nam taphachiifachuun kun waan akka malee nam nyalchiisaa jedhee hifatee dubbate Kenneth. Chelsea nama kan ergifate tana sila inum jaalladha namaana ergifte tana sila inum jaalladhallee taatullee namaa ergifatanii taphachuun waan nam yaaddeessaati agan caal guddadhee uf arguu fedhaa jedhe Kenneth kontoraat Chelsea fixachuu fi ganna lamatti hafaaf. NHL National Hockey League jechuu dorgommii tapha qillee Ameerikaatii kophee gommaa naqataniitiin cabbirri mucucaacha taphatanii ulee mataa qonyee muka kurficha firoofaa goolii galchaa taphatanii marroo hedduu taphachuu jiranii kilabii gar 30 jalqabe 16 walitti hafuuf deemuu jira. Ardammoo kilabiin Ameerikaa keessa beekamtuun ta'a Washington DC Caps jedhanitti Penguin waliin taphachuuf deemuu jira. Garee DC keessa beekamtuun isii jechuu dorgommii biskileettii dabara dorgommii guyyaa sadiin duubatti Doha Qaxaariitti wal dorgoman haga guddaan Keeniyaatti mootee Afrikaan kibbaallee akkuma kana hedduu mo'achaa deemuu jirti. Afrikaan kibbaa tan maleellee waan hedduu mo'achaa dhufte atleetiksii dabara atleetiin Eertiraa beekamaan biskileettii oofuun beekam Daaniyeel Teklee Maariyaam ammallee dorgommii nigusa gaarrenii King of the Mountain jedhan irratti sadarkaa lammeessoo irra tokkeessuu ba'e. Qophiin ispoortii taadhatanumaan sora halakeeti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 dhaggeeffattoota keenya as Washington DCtti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan isin hafeera ittiin bohara. Wallisaa Galaanaa Gaaromsaa wallisaa kanaaf guddaa galatoomsan akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota paartii mormituu kongireesa federaalaa Oromoo kataan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaaf, obbo Baqqalaa Garbaa Abukaatoo kan ta'aniif, obbo Abdu Jabbaar Huseeniif, obbo Ammahaa Mokonnin ragaalee abbaan alangaa himatamtoota irratti dhiyeeffateef deebii kennan jimaata darbe kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ragaaleen barreeffamaaf ragaaleen dijitaalii warabaman ka sagalee ijaa seeraatiin akkamitti ilaalamu kanarratti obbo Abdu Jabbaar Huseen deebii kennan itti fufu jaalanneetu asobsiise.
Kan biraa immoo akka waliigalaatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu, innummaan asiidiin dhiyaate kunu, innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru faakt isaan kana mirkaneessuu miti. Amma himannoo isaanii akka waliigalaatti maalidha? ummata magaalota oromiyaa keessa jiran zoonii keessa jiran ganda keessa jiranii jecha isaaniiti barreeffama isaaniitiin akka gochishoof keessummaa raawwatan tasaasanii jiru kan jedhu ammagaa Human Rights Committee kan jedhamu United Nations akka komitee wayii keessa kan hundeeffamu jira. Inni kun rekomendeeshinii ni kenna yeroo tokko tokko keewwatoota achi keessa jiran hiikoo kenneeti kaaya. Hiikoon kun istaandardii yaada ofii ibsachuu sana bira darbee nama gochoota akka akkanaatiif kakaasuu kan ta'u yoomi kan jedhu istaandardii kaa'ee jira. Kuni kaa ICCTR biyyi keenya mallatteessitee jirti. Erga mallatteessitee immoo heera keenya keessatti integral part of the law jedha. Akkuma seera biyya keenyatti fudhatama waan ta'eef ulaagaawwan jalattaan biyya keenya keessatti raawwatiin shan qabaatu jennee kaafne. Seera keenya keessattis namni tokko nama biraa yakka fakkaate kan jedhamu yoomi kan jedhu ulaagaawwan ta'anii jiru. Amma haasawoota kanneen yoo ilaallu ka'oosa godhameefiin interviwnis imeeliin kunniin namni feesbuukiin illee namoota muraasa wajjin ilaalcha wal fakkaataa qaba wajjin wal quunnamtii taasifamudha. Paabliik akkasitti dhaabatanii yaa'anicha uummataaf taasifamuu taasifamee miti kan jedhu sirriitti kaafnee jira.
Fakkeenyaaf obbo Gurmeessaa Ayyaanoo nama 10 bilbilanii, obbo Dajanee Xaafaa nama 5 bilbilanii, obbo Addisuu Bullaallaa nama 3, obbo Baqqalaa nama 16 jedhamee achirra jira.
Bilbilli isaan bilbilan nama muraasa gidduudha. Miseensota paartii of eeguu kan ta'anii bara 2007 akka lakkoofsa biyya kanaatiif yeroo filannoo sanii filannoon iddoo kanatti akkam ta'e iddoo kanatti. Even especially gaafa laallu bal'inni Oromiyaa keessatti namoonni isaan bilbilaniif jedhamu kun jiranii iddoo muraasa. Kanaaf Oromiyaa guututti bilbila nama tokkoof bilbilanii nama 4-5 bilbilanii namoota yakkatti kakaasanii kan jechisiisuu miti. Bu'uura himannootiin akkasumattoota fudhatamee kan mirkaneessuu miti kan jedhu bal'inaan kaafne jirra kaa'ee rumeerraa isitti mee.
Namoonni kun kan dhaaba siyaasaa ta'uun isaanii hin beekama. Miseensa hoogganaa sadarkaa olaanaati. Walii bilbilanii waa'ee siyaasa isaanii haasa'uun yookiin immoo waa'ee jireenya hawaasummaa haasa'uun yakka.
Akkamitti yakka ta'uu danda'a inni kun mirga odeeffannoo wal jijjiiruun namni akka paartii siyaasaa tokkotti gurmaa'uu ni danda'a. Heerri keenya keewwanni 29 inumaayyuu ICCTR irratti daangaa kaayame sanuyyuu kaa'u jedhee namoonni falman jiru. Kana gaafa laallamu walqunnamtii akkasii taasisuun yakka ta'uu hin danda'u. Amma yakka ta'uu kan danda'u sarara bira yoo darbamedha. Ulaagaawwan sarara bira darbamee jira ittiin jedhaman san immoo bira hin geenye kan jedhu kaafaliin keenya.
Walumaa gala waltajjii uummataa irratti haasaa gochuun jechuun kan obbo Baqqalaan faan itti himataman kan osaa. Reediyoo tokko tokko wajjin OMN ta'uu isaatii wajjin gaaffii deebii gaggeessuun namaa wajjin bilbilaan haasa'uun yoon danda'ama ta'e imeelii walii barreessuu kana hundumaa kan orku seerri biyya sana keessaa.
Amma gaa yeroo asaanaa kana labsee yeroo muddamaa kana keessatti miidiyaa tokko tokko waliin kun wal quunnamtiin kan taasifamne kan dhorkameen alaa seerri dhorkuu hin jiru gaa.
Maal inni kunoo labsii yeroo hatattamaa dura waan ta'eedha hidhamuun isaaniiyyuu.
Kanaatiin jedhe.
Tole kan biraamee gara obbo Dajanee Xaafaatti ni isin fida. Waan isaanii itti himataman keessa maa inni mee?
Waluma fakkaata. Na isaanii keessaa sanadoonni kan fakkeenyaaf gurmaa'ina abaa'u ilaallatu yookaan immoo heera abaa'u ilaallatu argamee jira jedhuudhaan akka ragaatti kan dhiyeessan jiru isaafi obbo Addisuu Bullaallaa.
Ragaan akkasii mana himatamtootaa keessaa argame jedhanii garuu iddoo biraa fidanii kaa'uun hin danda'amu isin attamitti falmuu dandeessu warri abukaatoon.
Sadarkaa kanarratti kan falminu tokkoffaa mana isaanii gaafa dhaqanii akkamitti dhaqanii kan jedhudha.
Ajaja mana murtii jira.
Labsii bara shoor keessummaa kana jalatti eeyyamni mana murtii akka barbaachisu ifatti ka'a. Eeyyamni mana murtii barbaachisaa dhaan eeyyama mana murtii qabatanii deemudha. Mana baaddisuus taanaan. Mana obbo Dajanee eeyyamni mana murtii hin jiru. Ragaan karaa seeraan alaatiin argame kun mana murtii keessatti fudhachuu qaba. Nuti manni murtii fudhachuun qabuudha kan jennu. Seera kamtu jedhaa biyya keenya keessatti seerri ragaa bifoolii galaatiin akkas taa'ee hin jiru. Heera mootummaa keessatti bamaas gaddanii fageenya maasajjata qabbaa'ina teelloom jedha. ICCPR jalatti immoo manni murtii madaalawaa kan hin kennisiifne sababa kamiinu ragaas ta'uu danda'a dhimmoonni biraa. Fudhatamuu akka hin qabne immoo inni kun waliigaltee addunyaati. Biyyi keenya mallatteessitee jirti. Erga mallatteessite immoo qaama seera biyya keenyaa ta'ee jira waan ta'eef karaa seeraan alaatiin ragaan argame kun fudhatama hin qabu. fajidun kafne jira kallamata mo dugum ma man sani ki argami fu inargamne ithan argami jani fidani jiru inargamne kanjedu sadar ka kana birayo kadar binu ta tinu tiyana oradio ni ko pe fanne jira ande bi enni kun kai kai gate kan kauta
ugalme mtisuni yu kan mogafame obo gurme sa yano dan ulagani ti makicha filan main
bana lenga himanno ga fadi su makadura kaya miti
eh
isu masamman ni murti galme sanatti yama yero to kotokko himan bana lenga chiminu ma yakkanam surra wati interre garu makkatnati fakka su ka
bisani ratti main ni wanti diati
wol fakka ta dai numayu kan kani wol birgam ni ga fadallu ka obo gurme sa daga murasa turati diati dagani barre fama kani da banu de fannu fi nagenya di sekundu masani dalla tawante hobbo gurme sanis bilbila kan bilbilan jira da banni sani interview ko nis jira rakanna malama de achu sani adatta gurme saratti tokko burra yutti be kada imi tokko mu ga huma sani mana buna ke stayo go ni sil kibi daga yeda da huma sana mo daga go magala kana gurme sana ande de yeda kuma yu mani murti har umo bertani roma citto largitani angu anga na go harume simude yani faga hachatrani madalini kamana mutiti ayi kurmo sanaduma before ligati ndumarati yati kambilati kani sabkunam jaddadati ni jichalatani tukandiru
mana murti yero dattan uragaleni yeroba ye lafasambuan amne jada abana langa kanavi amma wariba desun akuma badetta fe mo amma yega majuru
amma garagani ke setwa ma kana addisu fiko botejeneti namilama belamalama wakaskani mana mutijiji seture eni tokkomo hasa ko menniti joko bakaranta sanida isan kanini mani muti oradi brother be wante fudu gattinde
warri ragani imbadan lafasan dakan amne jedanni belaminiti dederata ture sun jeccu
e amku bandebu muti yada kamu kene jira amma isan raga ratti yate kanarra imannu abba alanga ti irati mirkani se jira mo himirkani se ne kanjiru mo ti korate ti mirkani se jira kanjiru yote ufrati sanun ja la mo akka balanga jedu kanan deyo jede ke wanni ti jira mo yote ke wata sira kambrati ti jira do mo la ti wonti amme san jiran kuni yakayu mi ti irati mirkani se ne kanjiru yote mo bilisan gegesa nutika bilisu manno agi ke san kanjiru kanga fanika
belamnin nittanu yo
jam sa torbat
guyame kata faj
pura furfo compression
torballa maboda jachu
eno
obbo abdul jabbar hussein gamada debina latanif maqa radio sagale american heddu galatoma
galatoma fischerana kit
saganta kenya tumru dramato to odun radebia halellan bombi konkolatarra mananyata maqdisho jiru fulletti doye generala warana somalia to kudabalate namota ja galafate har agara galgala bombi doye kanan kannem bron kudan madaniru doyinsi sun kan dakqabe mananyataf manabuna taliani maqdisho kese jiru to kucinatti president nigeria muhammadu buhari gorsa wal ansafaya fi maldusani london hambisani jolle durbachi box addet tamila makannin wogota sadi dro boko haramin igitamani gaddi saman walin erga walargani boda kale sagara galgala london itqajelani jiru ipsidu bima ministry femi adesina brabay akajerut president chidil batagalgala demuf kakaror fatan yoto jolle durbasa na walin walarguf imalasani yero hangato koftursan ijoolleen sudaan kibbaa miliyoona tokko ol ta'an hookara sudaan kibbaa ammaataa dhufe jalaa dheessanii biyya innaa baqatan lakkoobsumti hagas ga'ummoo walitti bu'iinsarraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiiru lakkoobsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaaf hagam balaaf akka saaxilee mul'isa jechuudhaan biyyootii afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayirektara naannoo kan yuunisef kata'an leelaa pakaalaa beeksisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radioon Sagale America galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee agarsaa sadiitti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii booruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.